građanske i pravne države. Otuda stav da uvođenje ustavnih sudova označava kraj autoritarnog režima i početak nove demokratije opravdava postojanje ustavnog sudstva u svetu i kod nas. Put do današnjeg opšte prihvaćenog ustavnog sudstva u svetu nije bio nimalo lak, negde manje, negde više. Postoji određena bojaznost da kontrola ustavnosti predstavlja uznemirujući element u modelu demokratije koja bez vlastite demokratske legitimacije nije spojiva sa principom narodnog suvereniteta. Međutim, suprotno, da bi se jedna država mogla nazvati demokratskom i pravnom nije dovoljno samo doneti ustav, već je potrebno obezbediti njegovo ostvarivanje i kontrolu njegove implementacije. Samo na taj način ustav dobija svoj smisao i postaje prava brana protiv samovolje i arbitrarnosti. Poštovanjem ustava obezbeđuje se pravna sigurnost, stabilnost sistema i gradi se poverenje u državi. Isto tako, dugogodišnja iskustva u funkcionisanju ustavnih sudova u svetu potvrdila su neophodnost njihovog postojanja kao specifičnih, nezavisnih, samostalnih organa. U svetu je danas rašireno mišljenje da je to najefikasniji sistem zaštite ustavnosti iz razloga što su izgradnja i održavanje demokratije permanentni izazovi koji traži punu posvećenost, što nije uopšte lak zadatak i zato što centralizowana kontrola ustavnosti u jednom organu, sa jedne strane, dovodi do njegove specijalizacije u tom domenu, a sa druge strane, povećava pravnu sigurnost zbog jedinstvenog tumačenja ustava i zakona. Poštovane dame i gospodo, govoreći o ulozi i značaju ustavnog sudstva na ovim prostorima ne možemo a da ne spomenemo period od 1945. godine do osamostaljenja današnjih i nezavisnih republika, taj je period bivše SFRJ. Donošenjem saveznog i republičkih ustava 1963. godine, tadašnja SFRJ je bila prva socijalistička zemlja koja je u svoj pravni sistem ustanovila ustavni sud. Motiv uvođenja Ustavnog suda bio je da osigura efikasniju zaštitu načela ustavnosti. U periodu socijalizma Ustavni sud je utvrdio temelje ustavno-sudske prakse u zemlji i u regionu i uzdigao svoju nezavisnu poziciju iznad političkih centara moći, iako se radilo o jednom zatvorenom centralizovanom političkom sistemu. Međutim, u periodu posle osamostaljenja, ustavni su se sudovi suočili s još jednim velikim izazovom, da učestvuju u izgradnji i sprovođenju jednog novog pravnog sistema, tumačenjem ustavnih normi. Ustavni sudovi su odigrali značajnu ulogu u konsolidovanju demokratije, uspostavljanju vladavine prava i obezbeđivanju pravne sigurnosti, potvrdivši značaj ustavno-sudske zaštite. To nije bilo nimalo lako, imajući u vidu da se jedan pravni sistem zamenjivao novim, da su se donosili novi zakoni i ostali akti za operacionalizaciju ustavnih normi. U izgradnju pravne države bili su uključeni i državni organi.